bo'ladi, g'alaba bo'ladi. O'shanda haykal bo'ladi o'sha g'alabamiz.
Demak, muxolifat faoli O'zbekiston inson huquqlari jamiyati asoschisi Abdumannob Po'latov 59 yoshida AQShda vafot etdi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dunyoda sodir bo'lgan so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Afg'onistonga atalgan noharbiy yuklar hajmi oshadi. 9 oyda o'zbekistonliklar daromad va buromadi oshdi. Chexiyaga o'qishga kelayotgan o'zbekistonliklar soni ortmoqda. Oxus Gold shirkati Xitoy bilan shartnomaga erishdi. 12 yildan so'ng yo'lbars zoti qolmasligi mumkin. Aprel voqealari bo'yicha Bishkek sudi davom etadi. Bugun Medvedev internetda xalqni qabul qildi. Qiladi. Yaponiya vaziri 2 luqma gap uchun iste'fo berdi. Pokistonda 7 jangari o'ldirildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Tojikistonda hijobga o'rangan qora chimmat bilan yuzini berkitgan ayollarni uchratish allaqachonoq odatiy holga aylanib ulgurgan. Endilikda esa kelinlarning ham ilgarigi yevropacha ko'ylak o'rniga hijob kiyishi ko'paymoqda deya xabar qiladi Xo'janddan muxbirimiz Alisher.
Tojikiston tuman va shaharlarda hijobga o'rangan qora chimmat bilan yuzini berkitgan xotin-qizlarni uchratish allaqachonoq oddiy holga aylangan. Endilikda esa kelinlarning ham ilgarigi yevropacha ko'ylak va fata o'rniga hijob kiyishi ko'paymoqda. Ayrim tojikistonliklar bu kiyim arablar madaniyatiga tegishli ekani va u tojik jamiyati uchun begona bo'lgani sabab ham mamlakat bozorlariga kiritilmasligini tavsiya qiladi. Boshqa bir guruh esa burqa mamlakatda jinoyatchilik oshishiga sabab bo'lishi mumkinligidan tashvish bildiradi. Deydi Sodlik Abdurahmon Vohidov. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda tojikistonlik ayrim xotin-qizlar xorijdagi ayollarga taqlid qilib, hijob kiyishmoqda. Boshqacha qilib aytganda, hozir ayollar burqa va hijobni moda sifatida kiyishmoqda. Bugun kelinchaklar uchun kiyimlar sotiladigan magazinlarni aylansangiz, to'yibob, hijob va burqalar osilib turganini ko'rasiz.
Nima baroy hamin arvison orasidagi libos anjom hamash tayyor qadamondagi. Lekin oxirgi vaqtda hamin kelinchak kelinishdagi zanho.
Magazinimizga kelayotgan bo'lajak kelinchaklarning yarmi aynan burqa yoki hijob sotib olishmoqda. Yoki kelinchak ko'ylagini hijobga moslashtirib berishlarini so'rashadi. Shuning uchun biz magazinimiz qoshida mijozlarimiz uchun maxsus ateli ham ochdik, deydi sotuvchi Dilbar Tursunova. Uning aytishicha kelinchaklar o'z xohishi bilan shunday qilmayaptilar. Bu kuyov tomonining talabi. Kelinchak shunday kiyinishi lozimki, birorta ochiq joyi bo'lmasligi kerak. 10-15 yildan keyin kelinlarning zamonaviy ko'ylaklari va fataga o'rin qolmaydi. Chunki hozirning o'zida bunga talab susayib boryapti. Ta'lishlarning so'zlariga ko'ra, so'nggi yillarda Tojikistonga dinga bo'lgan qiziqish juda kuchaygan. Ota-onalar o'z farzandlarini diniy maktablarga berish hollari ko'paygan. Ayni paytda rasmiylar shu hijob va burqa ortidan mamlakatda radikal islomiy harakati oshayotganligidan tashvish bildirishmoqda. Ammo hijob va burqaga o'rangan xotin-qizlar va ular tarafini olayotgan tojikistonliklar bu iddaolar asossizligini aytishmoqda. Mening ota-onam musulmon bo'lsa-da, dinga qattiq berilmaganlar. Oilamizda yana ikkita singlim bor. Ular ham mendek hijob olishgan. Bizni hech kim bunga majbur qilmagan. Kiyim kiyishda har kim o'z didi va aqidasiga qarab tanlaydi, deydi 18 yoshli Farishta ismli qiz. Tojikistonda hijob va burqaga qarshi harakat 3 yil oldin boshlangan edi va yil sayin hijobli xotin-qizlarga ta'zik kuchayib bormoqda. Chunonchi joriy yil sentyabr oyida Respublika Ma'rif vaziri Abdujabbor Rahmonov Tojikiston Milliy universiteti hovlisida o'tkazilgan tantanalarning birida hijobli talaba va ayollarni ko'rib qolib, haydanglar bu maymunlarni bu yerdan. Oliygohga umuman yo'latmangiz ularni. Ularni o'sha mullalar o'qitsin, degan edi. Oradan bir hafta o'tmay, Respublika prezidenti Imomali Rahmon ham hijob va burqa kiygan qizlar oliygoh va maktablarga qo'yilmasligiga urg'u berdi. Taniqli ruhoniy Hoji Akbar To'rajonzoda esa mamlakatda hijob va burqaga qarshi boshlangan kampaniyani dinga qarshi kurash deya baholadi. Uning aytishicha, Yevropa va boshqa davlatlardagi bu amaliyotlarni tushunsa bo'ladi, chunki ularning din va mazhablari boshqa. Biroq O'rta Osiyodagi musulmon mamlakatlari hukumatlarining hijob va burqaga qarshi tadbirlari hech bir mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Demak, efirda erkin mikrofon rukni. Rukni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Toshkentlik 20 yoshli Navbahor ismli qiz xorijda yurgan o'zbek qochqinlaridan biri bilan internet orqali tanishib, turmush qurishga kelishib olishadi. Bunga qizning ota-onasi rozi bo'lib, to'sqinlik ham qilishmagan. Biroq qizning yaqinlariga ko'ra, o'zbek milliy xavfsizlik xizmati xodimlari 2 yosh to'yiga to'siq bo'lishdi. Ayni paytda Navbahor hibsga olingani haqida ozodlikka xabar qilishdi uning yaqinlari.
14 noyabr kuni Toshkent shahrida bir do'stimiz oilasida ikkita qiz, bitta onasi bor edi uyda. Endi u qizni bitta Lilfar degan qiz singlimiz, u qizni dugonasi ham birga bo'lgan uyda, shu uyga kirib obchiqa ketishgan. U qiz 15 noyabr kuni ertalab Moskvaga uchadigan edi. Shu namoz o'qib, hijob o'rab, zo'raxil yuradigan qiz.
Nima uchun olib ketishgan? Kim olib ketgan?
Shu milliy xavfsizlikdan kelib olib ketishgan. Tekshiruvga bir borib tergov qilamiz dedi. Shu bo'yi chiqarishmayapti.
Demak, bir haftadan o'tibdi-da.
Ha, bir hafta bo'ldi.
Demak, haligacha hech qanaqa gap so'z yo'qmi?
Yo'q, 20 yoshli qiz shu holatga solishdi. Ikkita qiz olgan, u yerda ikkita dugona bo'lgan.
Bular namozchilari, musulmon qizlar.
Ha, namoz o'qib, Allohni tanigan qizlar, ibodat qilgan qizlar.
Bu ota-onasi surishtirib ko'rmadimi shu bir haftadan beri yo'q bo'lsa?
Hozir onalarini ham, onalari bilan ham, opasi bilan ham siyosatga chiqolmayapti. Ular ham hozir telefonlarini o'chirib bo'laqib qo'ygan, ularni ham olib borgan, ularni qo'yvorgan shukr. Yakshanba kuni o'tgan shanba qo'yvorib, ularni ham olib borib, ularni qo'yvorib, sinfini ushlab qo'yganda.
Yo'q, biror bir masala, o'zlaringiz biror narsani bir gumon qilyapsizlarmi, taxmin qilyapsizlarmi, shunga ko'ra olib ketgan.
U asha u singlimiz bir chet davlat yurgan bir asha qochoq yurgan bitta bolani bilan shu internet orqali gaplashib, nima qilishgan, tanishishgan. Endi u qiz u yoqqa turmushga chiqmoqchi edi.
Ha, chet elda yurgan o'zbek qochqiniga.
O'zbek qochqiniga turmushga chiqmoqchi edi, shu bola orqali hozir buni nima qilishyapti. Sen qayerdan tanigansan, shu bizga yetib kelgan ma'lumotlar shu xabar beryapti, nasib bo'lishi uchun o'zini olib kirib qo'ydi, qo'lab qo'ydi degan nima kelyapti.
Navbatdagi suhbatdoshimiz esa Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan Elmurod bo'ldi. Elmurod, Hindistonga kelin bo'lgan o'zbeklar bormi deya savol tashlaydi. Chunki Elmurod Koreyaga kelin bo'lgan o'zbek qizlari haqida ozodlik eshitirishlarini tinglab, boshqa davlatlardagi o'zbeklar hayotiga ham qiziqish bildiradi.
Ana koreyalik qizlarni turmush chiqqanlar bor-ku, Afg'onistondagilarni bir tirdacha beradiz. Shularni xuddi mana shunga Hindistonga Xitoyda shulardan ham mana shu tomonlardan ham bir yana perzaklarni imkoni bormi berishga deb. Ular hayot to'g'risiga-da. Afg'onistonlik o'zbeklar bir marta perzakcha beruvdilaringiz. Hindistonda bor, Xitoyda o'zbeklar bor, boshqa davlatlarda ishlatgan o'zbeklar to'g'risiga. Shu haqida ma'lumot bersalaringiz dedim.
Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan Elmurod edi. Ozodlik muxlislari o'sh qirg'inidan jabr ko'rganlarga moddiy yordam ko'rsatishda davom etmoqda. O'sh qirg'ini kunlarida jarohat olgan va shu kunda to'shakdan turolmayotgan 10 yaqin nogiron kishi aravachaga muhtoj ekanligi haqida ozodlik orqali xabar qilingan edi. Bu xabarni eshitgan Koreyadagi bir guruh saxovatpesha insonlar o'shliklarga 10 nogironlar aravachasi jo'natishni rejalashtirishmoqda.
Biz Koreyaning Pusan shahridamiz. Nima mehribon ilgari kuni anaqa nogironlarini kaleskasi deb aytuvdi-yu ozodlikda.
O'sh qirg'ini payti nogiron bo'lib qolgan insonlar uchun iltimos qilishyapti.
Aslida ini ma'degilarga ham kuyovim aytgan ekanda, mana shunaqa ozodlikda aytdi, bir 10 ta arava kerak ekan dedi. Deb aytsa, ini bu yerda bolalar asi u yerda bu yerda ko'rishgan ekan, ini madan Koreyadan yuklab jo'natsa ham hali mashinani ichiga solib ketiladi u nima kaleskalar. Kontinerda bir oyda yetib boradi, shuni aytib qo'yaylik deb telefon qiluvdingiz.
Hozir endi sizlar jo'natmoqchimisizlar?
O'zimiz jo'natamizda asi.
Qancha nechta jo'natmoqchisizlar endi?
Asi bu yerdagi bolalarga asi 10 ta nima qilib mende pul to'plab jo'natib yuboraylik degan ekan, 3 ta topishibdi hozir. To'plab turib bir yo'l 10 ta qilib jo'natishadi.
Voy, juda ham yaxshi ish qilyapsizlar ekan. Biz albatta yetkazamiz buni, efir orqali ham aytamiz. Rahmat sizlarga.
Uzatilo aka haligi nima tashabbus guruhi bo'lib yurishibdi ekan-ku. Uzatilo akaga kecha telefon qilib, ilgi ashkuninglar nima ozodlikda eshitib turib telefon qilib aytdim men. Semeynikigim 25 yashar bola mashinaga Krasnoyarskiga ketish kerak, shunga zarur nima kerak dedi. Ini o'shda bor edi, biz madan jo'natgan edik bir opam, o'zimiz opamizga. Ini asini bering deb aytuvdim. Adresini beruvdim, o'zimni opam bor edi. Qo'liga tegib ash kecha olishdi u kaleskani.
Bitta kaleskani allaqachon olishdi?
Kecha olishdi, qo'liga tegdi. Bitta.
Endi qolganlarini endi jo'natasizlar.
Hozir 3 ta aniq bor hozir bu yerda. Yanasi nima haligi sotadi hollarga aytib qo'yibdi, endi 1-2 kun ichida xudo xolasa bo'lib qoladi bu ham.
Koreyadan qo'ng'iroq qilgan saxovatpesha insonlarida muhtaram ozodlik muxlislari, agar o'sh qirg'inidan jabr ko'rganlarga moddiy yordam ko'rsatishni istasangiz, bu haqdagi o'sha imkon ular bilan bog'lanish, o'sha internet email raqamlari, telefon raqamlari qolaversa, bank rekvizitlari bilan ozodlikning internet saytida to'liq tanishish imkoniga egasiz. Marhamat, bu ma'lumotlarni saytimiz orqali olish imkoniga egasiz. Dasturimiz davom etadi. Muhtaram tinglovchi, o'zbek kinosining o'ziga xos yangi davr madaniyatini yaratish uchun o'nlab yillar kerak. Madaniyatni esa alohida shaxslar emas, balki butun xalq yaratadi. Bu gaplar taniqli o'zbek kino rejissyori Ali Hamroyevga daxildir. Ali Hamroyev bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatda bo'ldi. Hozir ushbu suhbatni efirga qo'ysak. Ko'chalar
oydin ko'chalar 1964-yilda Yor yor filmida Ko'chalar deb nomlanish bu qo'shig'ini ijro etgan Muhabbat Shamayeva yil orasida birdan mashhur bo'ldi. Bu filmni esa o'sha paytda 27 yoshli kinorejissyor Ali Hamroyev suratga olgan edi. Ozodlik bilan suhbatda avvaliga zamonaviy o'zbek kino san'ati masalasiga to'xtalgan Ali Hamroyev, uning sovet o'zbek kinosi negizida yaratilganligi va o'zbek film kinostudiyasi fuqarolar urushi haqida olgan ko'plab filmlar uchun nohaq ravishda bosmachi film deb nomlanganini aytadi.
Это неправильно, это обывательская точка зрения, потому что так можно, знаете, киевскую студию Довженко назвать махновской.
Bu mutlaqo noto'g'ri, omma odamlarning nuqtai nazari. Shu tariqa Kiyevdagi Davjinka studiyasini Mahno film, Mosfilmni yana boshqa nomlar bilan haqoratlash mumkin. Gap shundaki, tarixiy haqiqat ekranlarda yoritilishi kerak edi. O'zbekistondagi bosmachilik, ya'ni bosqinchilik deb nomlangan milliy ozodlik harakati Sovet mafkurasi tomonidan banditchilik deb ham nomlanardi. O'zingiz guvohsiz. Afg'onistonda o'z ozodligi uchun kurashgan mujohidlar dushman deb atalgan. Lekin hatto shu filmlarda ham biz ijodkorlar kuchli xarakter, dinamika, shaxsning ichki dunyosini namoyish qilish ko'ringanmiz. Shuning uchun bu dar filmlarni siyosiy bo'yoqlarni olib tashlab tomosha qilish kerak xolos, deydi kinorejissyor Ali Hamroyev. Demak, general Abdurashid Do'stum haqidagi hujjatli filmingiz shu kuchli shaxslarning tasviridan yana bir ko'rinish deb hisoblash mumkin. Shunaqami? Deb so'raymiz rejissyor Hamroyevdan.
Безусловно, только в документальном жанре. Я, мой брат покойный, мы вместе ездили несколько раз в Афганистан.
So'zsiz, faqat hujjatli film janrida. Men va mening rahmatli akam bir necha marta Afg'onistonga borganmiz. General Do'stum menga juda yoqib tushdi. Biz hayot to'g'risida u bilan uzoq suhbatlashganmiz. Men u kishining otasi, oilasi bilan yaqindan tanishdim. U o'z yurtida juda katta obro'-hurmatga ega odam. Men to'g'risi afg'on o'zbeklari haqida film qilmoqchi edim. General Do'stum menga Buyuk Temur filmini yaratishda yordam berishga tayyor ekanini bildirdi. Buni eshitib Do'stum menga, "Keling, shu yerda men sizga film uchun sharoit yaratib beraman. 25 ming askar hozirlashi mumkin dedi. Men avvaliga ishonmadim. Ertasi kuni tushlikgacha Mozori Sharif yaqinidagi qal'aga haqiqatan 25 ming otliq askar to'plandi. Shunda men general do'stum haqida film olishni niyat qildim, deydi Alhamroyev. Shunday qilib, Alhamroyev afg'onistonlik o'zbeklar va ularning yorqin namoyandasi Abdurashid do'stum haqida film yaratdi. 1997-yilning 19-may kuni men 60 yoshga kirgan kunim Shubrug'ondagi Oq saroyda bu filmni namoyish qildim, deya davom ettiradi rejissyor.
Его генералам, его правительству очень хорошая реакция, очень понравилось, он обнял меня, сказал, что у вас сегодня
Filmni uning generallari hukumatı tomosha qildi. Do'stimga film yoqdi, u meni quchoqlab tabrikladi. Kechga meni nomimga ziyofat uyushtirilganini aytdi. Lekin 20 daqiqadan keyin men rossiyalik ikkita operator bilan Do'stum mashinasida Termiz chegarasiga qarab qochayotgan edik. Tolibon Afg'onistonda davlat to'ntarishini uyushtirgan edi. Faqat bir necha yildan keyin biz Abdurashid do'stum bilan uchrashdik va men unga bu filmning yangi kassetasini taqdim etdim, deya eslaydi Alhamroyev. 73 yoshga kirgan bo'lsa-da, suhbatdoshimiz ijodiy loyihalar ko'p ekanligini aytadi. Alhamroyev Moskvadagi Davlat kinematografiya institutini bitirib, ijodiy faoliyati davomida 18 ta badiiy va 20 ta hujjatli film yaratdi. Kino ustasi Alhamroyev ijodiga buyuk Michelangelo Antonioni yuqori baho bergan va hatto Amir Temur haqida film yaratish uchun o'tgan asrning 80-yillarida Italiyaga taklif qilgan. Alhamroyev so'nggi yillarda Amir Temur haqidagi film yaratish uning eng katta orzusi ekanini gapiradi. Lekin deydi rejissyor Alhamroyev, buning uchun katta mablag' kerak.
Но нужен бюджет большой, минимум 50 миллионов долларов нужен для этого. Можно потратить 50 миллионов долларов, а заработать миллиард.
Buning uchun kamida 50 million dollarlik mablag' zarur. Lekin men ishonch bilan aytishim mumkinki, 50 million dollar sarflab bu filmdan 1 milliard dollar daromad qilish mumkin. Men 90-yillar boshida italiyaliklar bilan bu filmni olishga kirishgan edim. Biz hatto kostyumlarni, rekvizitlarni tayyorlagan ham edik. 1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalanib ketdi. Dekoratsiyalarimiz qozoq filmda, kostyumlarimiz va rekvizitlarimiz qirg'iz filmda qolib ketdi. Shirkatimiz bankrotga uchradi va o'sha davrdan buyon men bu filmni yaratishga mablag' topa olmayman.